27-28 лютага ў в'етнамскім Ханоі адбылася трэцяя працоўная сустрэча паміж дэлегацыяй апостальскай сталіцы і сацыялістычнай рэспублікі В'етнам. Пасля заканчэння форума Заля Друку апублікавала спецыяльнае паведамленне, у якім адзначаецца, што абодва бакі абмеркавалі міжнародныя пытанні, абмяняліся інфармацыяй аб сітуацыі ўнутры краін, прааналізавалі поступы, якія адбыліся ад правядзення другой сустрэчы ў 2010 годзе ў Ватыкане, а таксама абмеркавалі сітуацыю каталіцкага касцёла ў В'етнаме. В'етнамская дэлегацыя падкрэсліла, што краіна заўсёды рэалізавала і дасканаліла палітыку павагі і гарантыі свабоды вызнання веры і рэлігіі. Улады краіны заклікалі каталіцкі касцёл у В'етнаме актыўна і эфектыўна ўдзельнічаць у існуючым нацыянальным, эканамічным і сацыяльным развіцці краіны, адзначаецца ў заяве. Дэлегацыя апостальскай сталіцы выказала надзею, што роля і місія каталіцкага касцёла ў краіне будзе развівацца і пашырацца. Удзельнікі сустрэчы падкрэслілі патрэбу пастаяннага супрацоўніцтва паміж бакамі для канкрэтнай і практычнай рэалізацыі сумесных намаганняў.